Як часто гнів змушує людей відкинути те, що їм підказує внутрішнє «я». Принцеса Ірулан. Збірка речень Муаддіба. Натовп, що зібрався в печері, випромінював те саме стадне відчуття, яке зауважила Джесіка того дня, коли Пол убив Джаміса. Голоси браніли напругою. Невеликі гурти виникали в морі плащів. Джесіка сховала під плащем циліндр із повідомленням, щойно піднялася на виступ із Полових особистих покоїв. Вона вже відпочила після довгої подорожі з півдня, але досі гнівалася на Пола за те, що він не дозволив скористатися захопленими орнітоптерами. «Ми лише частково контролюємо повітря», – сказав тоді він, – «і ми не повинні ставати залежними від палива із зовнішнього світу. І паливо, і літальний апарат треба зберегти до того дня, коли вони нам знадобляться». Пол із гуртом юнаків стояв біля виступу. Бліде сяйво світлокуль надавало сцені нереального забарвлення. То була неначе картина з додатковими вимірами, всюдисущим запахом, шепотом, шарудінням ніг. Жінка уважно дивилася на сина, дивуючись, чому він досі не показав сюрприз – Гурні Галлика. Думки про Гурні схвилювали її спогадами із щасливого минулого, днів любові й затишку з батьком Пола. Стілкар чекав із власною невеликою групою прихильників на іншому боці виступу. Він був сповнений гідності, навіть у тому, як мовчки стояв. «Не можна втрачати цього чоловіка», – подумала Джесіка. «План Пола має спрацювати. Усе решта було б трагедією». Вона спустилася з виступу, оминула стілкара, навіть не глянувши на нього, і зайшла в натовп. Коли вона рушила до Пола, натовп розступився, даючи їй пройти. Її оточувала тиша. Вона розуміла значення цієї тиші, невисловлені питання людей і побожний страх перед привилебною матір'ю. Юнаки відступили від Пола, коли Джесіка підійшла до нього. На мить її налякала величезна повага, із якою вони ставилися до нього. «Усі люди, що мають нижчий за тебе статус, бажають посісти твоє місце», – стверджувала аксіома Бенне Гессеріт. Але в цих обличчях Джесіка не бачила заздрощів. Юнаків тримав на відстані релігійний ореол полової влади. І тоді вона пригадала іншу приказку Бенне Гессеріт. Пророки помирають особливо жорстоко. Пол глянув на матір. «Час настав», – сказала вона, і передала йому циліндр із повідомленням. Один із супутників Пола, нахабніший за інших, кинувши погляд на стілгара, мовив:
«Ти збираєшся кинути йому виклик, Муаддібе? Час точно настав. Вони вважатимуть тебе боягузом, якщо ти…»
«Хто наважився назвати мене боягузом?» – запитав Пол. Його рука смикнулася до руків'я крис ножа. Гурт юнаків охопило напружене мовчання, що виповнило весь натовп. «Необхідно дещо зробити», – сказав Пол, коли чоловік від нього відсахнувся. Пол відвернувся, проштовхався крізь натовп до виступу. Легко вискочив на нього і поглянув в обличчя людям.
«Зроби це!» –
закричав хтось. Залою прокотилися бурмотіння й шепіт. Пол чекав, доки настане тиша. Коли в печері стало тихо, Пол заговорив голосом, що долинав навіть до дальніх закутків. «Ви стомилися чекати», – мовив Пол. І знову зачекав, коли стихнуть вигуки. «Справді, вони стомилися чекати», – подумав Пол. Він зважив у руці циліндр, міркуючи про його вміст. Матір уже показувала йому цю річ, пояснивши, як її забрали в Харконенівського посланця. Повідомлення було очевидним. Раббана полишили тут, на Аракісі, на ласку долі. Він не може викликати підмогу. І знову Пол гучно заговорив.
«Ви гадаєте, що настав час скинути виклик Стілгарові і перебрати владу в загоні?»
Перш ніж вони відповіли, Пол гнівно вигукнув.
«Невже ви вважаєте, що Лісан Аль-Гайб настільки тупий?»
Запанувала мертва тиша. «Він обирається в релігійні шати», – подумала Джесіка. «Не варто робити цього».
«Така традиція»,
– вигукнув хтось. Пол відказав сухо, визначаючи емоції натовпу. «Традиції змінюються». Із закутка печери долинув злий голос.
«Ми самі скажемо, що змінюється». Схвальні вигуки прокотилися натовпом. «Як забажаєте», – відказав Пол. Джесіка почула тонкі нотки голосу, володіти яким навчила його сама. «Скажете», – погодився він, – «але спершу послухайте, що я скажу». Стілгар рушив уздовж виступу. Його бородате обличчя лишалося спокійним.
«Це також традиція», – сказав він. «Будь-який фрімен має право висловлюватися на раді. Пол Муаддіб Фрімен».
«Благоплемені понад усе, еш?» – запитав Пол. Стілгар мовив спокійним, сповненим гідності голосом.
«Таке правило спрямовує наші кроки».
«Гаразд», – сказав Пол. «Тоді хто керує цим загоном нашого племені? І хто керує всіма племенами та загонами через бойових навчителів, яких ми готували до чарівницького бою?» Пол вичікувально глянув на натовп. Відповіді не було. Тоді він вів далі.
«Чи Стілгар керує всіма? Він сам каже, що ні. Можливо, я правлю? Навіть Стілгар часом виконує мої накази, а наймудріші з мудрих прислухаються до мене на раді і шанують мене».
У натовпі запала хлистка тиша. «Може, – вів далі Пол, – володарка моя матір?» Він указав на вбрану в чорні ритуальні шати Джесіку, яка стояла між ними. «Стілгар й інші керманичі загонів звертаються до неї за порадою майже з кожного важливого рішення. Вам це відомо? Так чи мандрує правилебна матір пісками? Чи веде в разію проти харконенів?» Фрімени, яких бачив Пол, супили чола, міркуючи, але досі де-не-де долинали злі перешіптування. «Він обрав небезпечний шлях», – подумала Джесіка. А тоді пригадала, що означало повідомлення в циліндрі. Вона чудово бачила намір Пола – сягнути самого серця їхньої непевності, викорчувати її, а далі все стане на своє місце.
«Ніхто не визнає вождя без виклику і поєдинку, так?» – запитав Пол. «Така традиція!» – закричав хтось.
«Яка наша мета?» – запитав Пол. «Скинути рабана, харконенівського звіра, і перетворити наш світ на місце, де щасливо житимуть наші родини, не знаючи браку води. Така наша мета!»
«Складні завдання вимагають жорстких шляхів!» – гукнув хтось.
«Чи ламаєте ви свій ніж перед битвою?» – запитав Пол. «Це просто факт. Я не хвалюся і не розкидаюся викликами. Нема то чоловіка, включно із Стілгаром, хто вистояв би проти мене у двобої. Стілгар сам це визнавав. Він знає про це, як і всі». І знову злі перешіптування прокотилися натовпом. «Багато хто з вас сходився зі мною в тренувальному бою», – сказав Пол. «І ви знаєте, що це не марне вихваляння. Це відомий для всіх факт, і було б доволі безглуздо цього не бачити. Я почав вивчати таке мистецтво бою набагато раніше за всіх вас, а мої навчителі були сильнішими за всіх, кого ви коли-небудь бачили. Як іще, на вашу думку, я переміг Джаміса у віці, коли ваші хлопчики ще тільки граються в бої?» «Він добре користується голосом», – подумала Джесіка. «Але з цими людьми тільки його недостатньо. У них сильний імунітет проти вокального контролю. Він має переконати їх іще й логікою». «Отже», – продовжував Пол, – «переходимо до цього». Він підняв циліндр із повідомленням і зняв стрічку. «Ось це забрали в харконенівського кур'єра. Достовірність повідомлення безсумнівна. Воно адресоване рабанові. Йдеться про те, що його запит на військове підкріплення відхилено. Врожай прянощів значно нижчий, ніж передбачено квотами. А тому він має вичавити більше меланжу з Аракіса з тими людьми, яких має». Стілгар підійшов до Пола. «Чи багато з вас знає, що це означає?» – запитав Пол. А Стілгар зрозумів миттєво.
«Вони відрізані!» – закричав хтось.
Пол запхав у кишеню череса і повідомлення, і циліндр. Знявши із шиї переплетену шикаструнну стрічку, він стягнув з неї перстень і підняв перед усіма. «Це герцогський перстень із печаткою мого батька», – промовив він. «Я заприсягнувся не надягати його доти, доки не буду готовим очолити свої війська по всьому Аракісу і вимагати свій законний феод». Він надягнув перстень на палець і стиснув кулак. Уся печера немов заклякла.
«Хто править тут?» – запитав Пол, піднімаючи кулак. «Я правлю. Я правлю кожним квадратним дюймом Аракіса. Це мій герцогський феод. Байдуже, що на те скаже імператор. Він сам передав його моєму батькові, а я успадкував його від батька».
Пол піднявся на пальці, а потім знову опустився на п'ятки.
Він пильно оглядав натовп, намагаючись визначити його настрій. «Уже майже», – подумав він. «Тут присутні люди, які займатимуть важливі посади на Аракісі, коли я вимагатиму законні імперські права», – сказав Пол. «Стілгар – один з них. І не тому, що я прагну відкупитися від нього. І не із вдячності, хоча багато хто тут, як і я, завдячує йому життям. Ні, лише тому, що він мудрий і сильний. Тому, що він керує загоном власним розумом, а не тільки правилами. Гадаєте, я дурний? Ви справді вважаєте, що я відріжу собі праву руку і кину її скривавлену на підлогу, просто щоб улаштувати для вас виставу?» Пол кинув важкий погляд на натовп. «Хто з присутніх скаже, що я неповноправний володар Арракіса? Невже я маю це доводити? Позбавити кожне фріменське плем'я в ергу вождя?» Стілгар зворушився і запитально глянув на Пола. «Невже я позбавлю нас сили саме тоді, коли ми найбільше її потребуємо?» – запитав Пол. «Я ваш володар, і я заявляю, час припинити вбивати наших найкращих людей і починати вбивати справжніх ворогів – харконенів!» Одним стрімким рухом Стілгар витягнув крис ніж і здійняв його над головами натовпу.
«Хай живе герцог Пол Муаддіб!» – вигукнув він.
Печеру виповнило оглушливе ревіння, що відбивалося від стін і поверталося луною. «Яхая Чугада! Муаддіб! 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 Яхая Чугада!» Джессіка подумки переклала почуте. «Нехай живуть бійці Муаддіба!» Сцена, яку вони з Полом і Стілгаром розробили разом, спрацювала, як і було задумано. Галас поступово вщухав. Коли тиша відновилася, Пол глянув на Стілгара і мовив: «Стань на коліна, Стілгаре!» Стілгар став навколішки на виступі. «Дай мені свій крисніж», – мовив Пол. Стілгар підкорився. «Цього ми не планували», – подумала Джессіка. «Повторюй за мною, Стілгаре», – сказав Пол, пригадуючи слова інвеститури, які чув із вуст батька. «Я, Стілгар, приймаю цього ножа з рук мого герцога».
«Я, Стілгар, приймаю цього ножа з рук мого герцога», – повторив Стілгар, приймаючи молочно-білий клинок від Пола.
«Куди накаже мій герцог, туди я встромлю цей клинок», – продовжував Пол. Стілгар повільно й урочисто повторив ці слова. Пригадавши джерело цього обряду, Джессіка ледь стримала сльози і хитнула головою. «Мені відомі його мотиви», – думала вона. «Я не повинна бентежитися». Стілгар повторював церемоніальні слова. «Поцілуй клинок», – наказав Пол. Стілгар підкорився і на фріменський манер поцілував руку з ножем Пола. Коли Пол кивнув, фрімен, сховавши у піхви ножа, звівся на ноги. Сповнене побожного жаху зітхання прокотилося натовпом. І Джессіка почула слова. «Пророцтво каже, Бенне Гесеріт покаже шлях, і превелебна матір побачить його. І ще далі. Вона показує його нам через свого сина». «Цим племенем керує Стілгар», – сказав Пол. «І нехай ніхто не сумнівається в цьому. Він владарює від мого імені. Що він накаже вам, те кажу вам я». «Мудро», – подумала Джессіка. «Керманич племені не повинен осоромитися перед тими, хто має підкурюватися йому». Стишивши голос, Пол мовив: «Стілгаре, нехай піщані вершники вирушать цієї ночі і розлетяться Сейлако, щоб скликати раду. Розіславши їх, поклич Чатта, Корбу та Усайма, а також на твій вибір двох інших офіцерів. Приведи їх у мої покої, плануватимемо битву. Нам необхідна перемога, яку ми продемонструємо раді старшин». Пол кивнув матері, аби вона йшла за ним. Спустився з виступу і рушив крізь натовп до центрального проходу, за яким розташовувалися відведені для них помешкання. Коли Пол протискався крізь натовп, до нього простягалися руки, гукали голоси. «Я спрямовую ніж туди, куди вкаже Стілгар, Поле Муаддібе! Поведи нас у бій, Поле Муаддібе! Окропіте наш світ кров'ю харконенів!» Відчуваючи емоції натовпу, Джессіка зауважила, як ці люди рвуться до бою. Вони вже дійшли до межі. «Ми довели їх до піку», – подумала вона. У внутрішній кімнаті Пол кивком попросив матір сісти і сказав: «Зачекай тут». А тоді зник за завісою бічного коридору. Коли Пол вийшов, у кімнаті запала тиша. З того боку завіси не долинало навіть шелестіння вітрових насосів, які перекачували повітря на січ. «Він приведе Гурнігаллика», – подумала вона, вражаючись дивному поєднанню емоцій, що переповнювали її. Гурні та його музика були невід'ємною частиною затишних часів на Каладані, ще до переїзду на Арракіс. Здавалося, наче там, на Каладані, вона була зовсім іншою людиною. Наближення зустрічі з Гурні змусило її переоцінити всі ці зміни. Кавовий сервіз Пола, елегантні тонесенькі кухлики із сплаву срібла і ясміусу, успадковані від Джаміса, стояв на низенькому столику праворуч від неї. Вона дивилася на нього, міркуючи, скільки ж рук торкалися до цього металу. Протягом місяця Чанні наливала Полові каву лише з нього. І що може ця пустельна жінка зробити для герцога, окрім як налити йому кави? Запитувала вона себе. Вона не принесе йому ні влади, ні впливової рідні. Пол має єдиний шанс – поріднитися з могутнім великим домом. Може, навіть імператорською родиною. Зрештою, там є принцеси шлюбного віку. І усі проходили готування Бене Гесеріт. Джесіка уявила, як полишає всі біди Арракіса, щоб жити в безпеці і при владі, як матір принца-консорта. Вона поглянула на товсті портьєри, що прикривали скелю печерної камери, міркуючи, як вона дісталася сюди, пересідаючи з хробака на хробака, оточена паланкінами і платформами, навантажена всім необхідним для кампанії, яку вони готували. «Доки Чані жива, Пол не розуміє свого обов'язку», – подумала Джесіка. «Вона дала йому сина, і цього достатньо». Раптом її охопило бажання побачити внука, хлопчика, так схожого на дідуся Лето. Поклавши долоні на щоки, Джесіка виконала ритуальну дихальну практику, щоб заспокоїти серце і очистити розум. А тоді нахилилася вперед, готуючи тіло виконувати вимоги розуму. Вона знала, те, що Пол обрав саме печеру птахів як командний пункт, не обговорювалося. Місце було ідеальним. На півночі пролягала вітрова розколина, що вела до захищеного селища, оточеній скелями падині. Це базове селище, де мешкали робітники і технічні працівники, технологічний центр усієї Харконенівської оборони. За портьєр долинув кашель. Джесіка випросталася, глибоко вдихнула і повільно видихнула. «Увійдіть», – сказала вона. Портьєри відсунулися вбік, і в кімнату заскочив Гурнігаллик. Їй вистачило часу тільки краєм ока побачити викривлене дивною гримасою обличчя. А потім чоловік опинився позад неї і підняв її на ноги, схопивши м'язистою рукою під підборіддям. «Гурні, ти здурів? Що ти виробляєш?» – запитала вона. Тоді вона відчула, як вістря ножа торкнулася її спини, пронизуючи моторошним розумінням. Цієї миті Гурні справді хотів її вбити. «Чому?» Вона не могла вгадати жодної причини. Ну не міг же Гурні бути зрадником. Але вона чудово відчувала його намір. Її свідомість гарячково борсалася. Такого суперника нелегко здолати. Цей убивця знайомий із голосом, з будь-якою бойовою стратегією та виявом смерті жорстокості. Інструмент, який вона сама нагострила, знайомлячись хитрощами та підступами.
«Ти гадала, що втекла, так, відьмо?» – прогарчав Гурні.
Перш ніж вона встигла обдумати питання чи відповісти, портьєри розкрилися і зайшов Пол. А ось і він ма... Пол замовк, розглядаючи напружену сцену.
«Стійте, де стоїте, мілорде!» – сказав Гурні.
«Що?» – Пол похитав головою. Джесіка спробувала заговорити, але відчула, як рука стисла її горло.
«Ти говоритимеш тільки тоді, коли я дозволю, відьма!» – сказав Гурні. «Скажеш лише одне, щоб твій син це почув. Я машинально зажену тобі ножа в серце, щойно помічу найменшу спробу опору. Нехай голос лишається монотонним. Жодні м'язи не рухаються і не напружуються. Дій максимально обережно, і ти виграєш собі ще кілька секунд життя. І запевняю тебе, це все, що ти маєш».
Пол ступив крок уперед.
«Гурні, друже, що? Стій, де стоїш!» – гарикнув Гурні. «Ще один крок, і вона помре».
Пол поклав руку на руків'я ножа, а тоді промовив смертельно спокійно. «Я раджу тобі пояснити свої дії, Гурні».
«Я заприсягнувся вбити зрадника вашого батька», – сказав Гурні. «Гадаєте, я забуду людину, що врятувала мене з Харконенівської ями рабів і подарувала мені свободу, честь і життя, а ще дружбу, яку я цінував понад усе?
Тепер зрадниця на вістрі мого ножа. Ніхто не завадить мені.
Ти дуже помиляєшся, Гурні, сказав Пол.
А Джесіка подумала. То он воно що? Яка іронія? Помилився? Я? Запитав Гурні. Нехай ця жінка сама все скаже. І при цьому пам'ятає, що я давав хабарі, шпигував і шахраював, щоб підтвердити це звинувачення. Навіть виміняв частину історії на Семуту в капітана гвардії Харконенів. Джесіка відчула, як рука трохи пом'якшила хватку на горлі. Але перш ніж встигла заговорити, втрутився Пол.
Зрадником був Юе. Кажу тобі раз і назавжди, Гурні. Свідчення повні і оскарженню не підлягають. Це був Юе. Мені начхати, як ти дійшов до своєї підозри, бо це лише твоя підозра. Та якщо ти завдаси шкоди моїй матері.
Пол витягнув крисий ніж із піхов і наставив його на Гурні. Я пущу тобі кров.
Юе був кондиціонованим лікарем, міг працювати навіть у королівському домі, прогарчав Гурні. Він не міг стати зрадником.
Я знаю спосіб обійти кондиціонування, відказав Пол.
Докази, наполягав Гурні.
«Докази не тут», – відповів Пол. «У Січі табор, далеко на півдні. Але якщо...»
«Це трюк!» – гарикнув Гурні і стиснув руку на горлі Джесіки.
«Не трюк», – відповів Пол із жахливим смутком, що рванув серце Джесіці.
«Я бачив повідомлення полоненого харконівського агента», – сказав Гурні. «Записка вказувала прямо на...»
«І я його бачив», – сказав Пол. Батько показував мені його тієї ночі, коли пояснював, що це харконенівський підступ, змусити його сумніватися в жінці, яку він кохає.
«А я?» – вигукнув Гурні.
«То не спокійно», – застеріг Пол, і в монотонності його слів відчувалася більша наказовість, ніж у будь-якому іншому голосі, який коли-небудь чула Джесіка.
«Він використовує вищий контроль».
Рука, яка стискала її шию, затремтіла. Вістря ножа невпевнено ворухнулася.
«А ось чого ти не чув», – сказав Пол, – «то це ридань матері за мертвим герцогом».
Не бачив полум'я, що загорається в її очах, коли вона говорить про вбивство Харконенів.
«Отже, він усе чув», – подумала вона, і сльози засліпили її очі.
«А ще ти забув уроки», – продовжив Пол, – «які вивчив у Харконенівській ямі для рабів. Ти кажеш, що пишаєшся дружбою мого батька. Невже ти так і не вивчив різницю між Харконенами і Атрідами? Невже не чуєш за милю сморід харконенівських підступів? Не знаєш, що Атриди купують вірність любов'ю, а Харконени платять ненавистю? Невже досі не збагнув природи цієї зради?»
«Але Юе!» – буркнув Гурні.
«Наше свідчення – це повідомлення самого Юе, де він визнає зраду», – сказав Пол. «Присягаюся тобі своєю любов'ю до тебе. Любов'ю, яка житиме далі, навіть якщо мені доведеться кинути твоє мертве тіло на підлогу». Слухаючи сина, Джесіка дивувалася його проникливості і гостроті розуму.
«Мій батько мав хист обирати друзів», – продовжив Пол.
«Він був скупим у виявах любові, але ніколи не помилявся. Його слабкість полягала в нерозумінні природи ненависті». Він глянув на матір. «Вона знає про це. Я передав їй батькове повідомлення. Він ніколи в ній не сумнівався». Джесіка відчула, що втрачає контроль, і закусила нижню губу. Зауваживши напружену офіційність полових слів, вона збагнула, чого вони вартували йому. Їй хотілося підбігти до нього, притулити його голову до грудей, хоча вона й ніколи не робила цього раніше. Але рука, що стискала її горло, більше не тремтіла, а вістря, що впиралося в спину, тиснуло точно й гостро. «Один з найжахливіших моментів в житті хлопчика», – говорив Пол. «Це відкриття того, що його батько і матір – людські істоти, яких поєднує така любов, якою вони ніколи не поділяться з ним. Це справжня втрата і усвідомлення того, що ми в цьому світі цілком самотні. І та мить дає змогу відчути власну правду, уникнути якої неможливо. Я чув, як батько говорив про матір. Вона не зрадниця, Гурні». Джесіка, відновивши здатність говорити, мовила:
«Гурні, відпусти мене».
Вона не вкладала в ці слова жодних особливих наказів, не намагалася зіграти на його слабкості. Та рука воїна впала. Жінка підійшла до Пола і стала навпроти, не торкаючись його.
«Поле», – мовила вона, – «у світі є й інші прозріння.
Я враз збагнула, як використала і спотворила тебе, щоб спрямувати тим шляхом, який обрала сама. Шляхом, який я мала обрати. Якщо це хоч трохи дасть мені прощення. Через своє виховання.
Вона проковтнула клубок у горлі і поглянула синові у вічі.
Поле, я б хотіла, щоб ти зробив дещо для мене. Обери курс на щастя. Твоя пустельна жінка, одружуйся з нею, якщо хочеш цього. Кинь виклик усім і всьому, щоб зробити це. Але обери власний шлях. Я...
Вона замовкла, почувши тихе бурмотіння позаду себе.
Гурні.
Джесіка зауважила, що Пол дивився їй на спину, і розвернулася. Гурні стояв на тому самому місці, але тепер сховав у піхви ножа і розстібнув плащ, відкривши на грудях гладенький сірий дестекост. Контрабандисти купують такі у Фріменів.
«Устроміть ножа мені просто в груди», – бурмотів Гурні.
«Убийте мене, та й по всьому. Я заплямував своє ім'я, зрадив власного герцога. Найкращого».
«Ані руш!»
– гарикнув Пол. Гурні витріщився на нього.
«Застібни плащ і припини поводитися як дурень», – сказав Пол. «На сьогодні вистачить дурниць».
«Убийте мене, кажу!» – шаленів Гурні.
«Ти ж мене краще знаєш», – відказав Пол. «Яким же ідіотом, по-твоєму, я є? Невже я маю проходити через це з кожною людиною, яка мені потрібна?»
Тоді Гурні поглянув на Джесіку і заговорив нещасним, благальним, таким не схожим на себе голосом.
«Тоді ви, міледі, благаю, вбийте мене ви!»
Джесіка підійшла до контрабандиста і поклала руки йому на плечі.
«Гурні, ну чому ж ти так наполягаєш, щоб атріди вбивали тих, кого люблять?»
Вона м'яко забрала поле плаща з його пальців, з'єднала і застібнула тканину у нього на грудях.
Гурні промимрив. «Але я...»
«Ти гадав, що зробиш це заради Лето», – сказала вона.
«Я шаную тебе за це».
«Міледі», – промовив Гурні. Голова впала йому на груди, і старий воїн заплющив очі, щоб із них не полилися сльози.
«Вважаємо це непорозумінням між давніми друзями», – сказала вона. І Пол почув заспокійливі, лагідні нотки в її голосі. «Усе скінчилося, і можемо бути певні, що такого непорозуміння ніколи більше між нами не трапиться».
Гурні розплющив блискучі від вологи очі і поглянув на неї.
«Гурні Галлек, якого я знала, мав хист і до клинка, і до балісета», – сказала Джесіка. «Саме його балісет я любила найбільше. Невже Гурні Галлек не пам'ятає, як я тішилася в ті години, коли слухала, як він грав для мене? У тебе й досі є балісет, Гурні».
«У мене тепер новий», – відказав Гурні. «Солодкоголосий інструмент, привезений із Чусука. Звучить, як справжні ворота, але підпису на ньому немає. Гадаю, що це зробив хтось із учнів вороти, хто...»
Він замовк.
«Що ж я можу сказати вам, міледі? Базікаємо тут про...»
«Не базікаємо, Гурні», – сказав Пол, і підійшов до матері, дивлячись просто у вічі Гурні. «Це не базікання, а розмова, що дає друзям утіху. Мені було б дуже приємно, якби ти зіграв для неї зараз. Бойові розрахунки трохи зачекають. У будь-якому разі, ми ж не завтра йдемо у бій».
«Я принесу балісет», – сказав Гурні. «Він у коридорі».
Воїн-менестрель обійшов їх і зник за шторами.
Пол поклав долоню на материну руку і відчув, що та тремтить.
«Усе скінчилося, мамо», – сказав він.
Не повертаючи голови, вона поглянула на нього скоса.
«Скінчилося?»
«Звісно, Гурні».
«Гурні! Ох, так!»
– вона опустила погляд. Коли Гурні повернувся з балісетом у руках, зашелестіли штори. Він почав налаштовувати інструмент, ретельно уникаючи їхніх поглядів. Завіси на стінах приглушували відлуння, тому інструмент звучав делікатно і камерно. Пол підвів матір до подушки і посадив спиною до товстих штор на стіні. Раптом його вразило, наскільки ж старою вона здавалася зараз. Пустеля висушила риси її обличчя, додала зморщок у кутиках, укритих синім серпанком очей.
«Вона стомилася», – подумав Пол. «Треба знайти спосіб полегшити її тягар».
Гурні торкнув струну. Пол глянув на нього і мовив. «У мене є справи, які вимагають моєї уваги. Зачекай тут».
Гурні кивнув. Здавалося, його свідомість далеко звідси. Неначе він переселився в цю мить під відкриті небеса Каладана. де на обрій набігали хмаринки, обіцяючи дощ. Пол змусив себе відвернутися і вийти крізь важкі портьєри у бічний коридор. Почув, як позаду нього Гурні почав награвати мелодію, і на мить завмер за межами кімнати, щоб послухати приглушений спів. Сади та виноградники, і повногруді гурії, і чаша аж повінця повниться вином. Та чом же я мугикаю про битви, на порох стерті гір вершини? Чом же в моїх очах бринить сльоза? Вже небеса розкрились, багатства розсипаються. Все поруч, тільки руку простягни. То чом же я про засідки міркую? Отруту в чарі литій. Чом відчуваю враз тягар років? Кохані руки пестять і наготою ваблять, екстазів райських обіцяють жар. Та чом же я пригадую про шрами? Старі провини душу роз'ятрили. Чому спочинок страх не прожене? Закутаний у плащ Фетайкін-посланець виринув за рогу перед полом. Чоловік відкинув каптур назад і послабив застібки дестикоста навколо шиї. Ознака того, що він щойно повернувся з відкритої пустелі. Пол жестом наказав йому спинитися, опустив портьєри і рушив униз коридором до посланця. Чоловік уклонився, склавши перед собою руки, неначе вітав правилебну матір або саядіну. Він промовив: «Муаддібе, старшини починають прибувати на раду». «Так швидко?» «Це ті, кого Стілкар покликав раніше, гадаючи, що...» Він стенув плечима. «Зрозуміло». Пол озирнувся на тихий спів Балісета, міркуючи про старі пісні, які так любила матір. Дивовижне поєднання радісної мелодії і сумних слів. «Скоро Стілкар прийде сюди разом з іншими. Покажи їм, де чекає моя матір». «Я чекатиму тут, Муаддібе», – мовив посланець. «Так, так і зроби». Пол проминув чоловіка і рушив у глиб печери, прямуючи до місця, яке було в кожній із таких печер, до басейну з водою. Там мав бути маленький Шайхолуд, істота не більше, ніж 9 метрів завдовжки, стримувана водою і упіймана в пастку. Творець, як тільки відокремлювався від маленьких родичів, щосили уникав води, адже вона була для нього отрутою. Найбільший секрет фріманів – потоплення творця, адже саме так вони створювали речовину для єднання – воду життя, отруту, змінити яку могло тільки тіло правилебної матері. Це рішення спало Полові на думку, коли він відчув напругу, пов'язану з небезпекою, що загрожувала матері. Жодна з ліній майбутнього не вела до цього моменту – загрози від Гурні Галлека. Майбутнє, закутане сірими хмарами майбутнє, сповнене відчуттям того, що весь світ кружляє навколо кипучого осердя, витало над ним, наче примарний світ. «Я маю це побачити», – подумав він. Його тіло поступово звикало до прянощів, тому пророчі видіння чим раз рідше і рідше приходили до нього, щораз тьмяніші й тьмяніші. Рішення видавалося йому очевидним. «Я втоплю творця. Ось тепер ми й побачимо, чи як візац Хадерах, який здатен пережити випробування, що проходять привелебні матерії».